Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
9. oktobar, utorak, želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi emisije. Istražit ćemo sve slučajeve napada na novinare, otkrivajući i izvršioce i nalogodavce, poručuje premijer Marković.
Nijedan takav slučaj ne smije biti arhiviran bez konkretnog policijskog, tužilačkog i sudskog razrješenja. Jednostavno, kogoda su počinioci nalogodavci, gonit ćemo ih, što bi rekao naš narod, do sudnjeg dana.
6 poginulih, 30 povrijeđenih u lančanom sudaru na autoputu Beograd-Niš. Eksplozija u skladištu municije u Ukrajini. 10.000 ljudi evakuisano. Kim Jong-un pozvao papu da posjeti Sjevernu Koreju. Ubio se opozicionar u Venezueli koji je osumnjičen za napad na premijera Maduru. Novi uragan prijeti Americi. A iz emisije Albanija na Cijevni počela da gradi mini elektranu, o čemu, iako je međunarodnim konvencijama na to obavezana, nije obavijestila Crnu Goru, pošto bi to negativno uticalo na okolinu u crnogorskom slivu te rijeke. Nataša Kovačević iz Greenhoma upozorava.
Naravno, idemo ka tome da obustave svaki dalji radovi, obzirom da mi imamo najmlađe, odnosno posljednje zaštićeno područje, Park prirode Cijevna.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnik OEBS-a za slobodu medija Harlem Desir izjavio je kako pažljivo prati istragu u slučaju napada na novinarku lista Vijesti Oliveru Lakić. Ponovio je da počinioci napada na novinare u Crnoj Gori moraju da budu izvedeni pred lice pravde, a svaka prijetnja mora biti ozbiljno istražena. Desir je podsjetio da još nije riješen slučaj urednika Dana Duška Jovanovića koji je ubijen 2004. godine. Viši sud u Podgorici vratio je optužnicu koju je Specijalno tužilaštvo podiglo protiv bivšeg predsjednika opštine Berane Vuke Golubovića, kome se na teret stavljalo da je zloupotrebom službenog položaja oštetio opštinu za oko 25.000 eura. Optužnica je bila podignuta i protiv njegovog brata Milana Golubovića, Darka Mališića, Momčila Sajičića, Vučete Mališića i Žarka Barjaktarovića. Region, 6 osoba je poginulo, 30 je povrijeđeno u lančanim sudarima u oba smjera na autoputu u Beograd-Niš između Ćuprije i Jagodine. Najprije se dogodio lančani sudar u smjeru ka Nišu, kada su poginule 3 osobe, a više njih je povrijeđeno, a potom se dogodio još jedan lančani sudar u smjeru ka Beogradu, kada su također poginule 3 osobe, a više je povrijeđeno. U sudarima je učestvovao veći broj automobila, kamiona i autobusa. Pretpostavlja se da je jedan od uzroka nesreće gusta magla. 4 mlađe osobe uhapšene su pod sumnjom da su u noći sa subote na nedjelju u Novom Sadu napali dvojicu mladića albanske nacionalnosti i policija ih tereti za krivična djela nasilničko ponašanje i teške tjelesne povrede. Matica Albanaca Srbije saopštila je kako je mogući povod napada na mladiće to što su razgovarali na albanskom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bugarska policija privela je osumnjičenog u vezi sa teškim ubistvom novinarke Viktorije Marinove, javila je agencija Reuters, pozivajući se na izvore iz vlade bliske istrazi. Bugarski nacionalni radio javio je da je uhapšeni državljanin Rumunije. U skladištu municije Ministarstva odbrane Ukrajine, oko 180 km istočno od Kijeva, rano jutro se došlo je do eksplozije i požara, zbog čega je evakuisano 10.000 ljudi. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama i nije jasno da li je riječ o sabotaži ili je do eksplozije došlo slučajno, prenila je agencija Reuters. Velika Britanija biće dočekana raširenih ruku u trgovinski sporazum transpacifičkog partnerstva, a nakon što napusti Evropsku uniju, saopštio je japanski premijer Shinzo Abe. On je za Financial Times rekao da će Britanija zadržati globalnu snagu, iako će nakon Brexita izgubiti ulogu kapije za Evropu. Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je u Seulu da je tokom vikenda postignut značajan napredak u razgovorima sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom i da su dvije strane prilično blizu dogovora o drugom samitu lidera dvije zemlje. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un pozvao je papu Franju da posjeti Pjongjang, saopšteno iz kancelarije južnokorejskog šefa države Moon Jae-ina, koji će lično dostaviti Kimovu pozivnicu papi kada se sa njim sastane naredne sedmice tokom posjete Evropi. Venecuelanski opozicioni političar Fernando Alban izvršio je samoubistvo skokom sa 10. sprata zgrade obavještajne službe u kojoj je bio zatvoren zbog sumnje umješanost u eksploziju na vojnoj paradi početkom avgusta, koje je prisustvovao sam šef države Nicolas Maduro. Opoziciona stranka Pravda na prvom mjestu, čiji je Alban bio član, tvrdi da odgovornost za njegovu smrt upravo snosi Madurova vlast. Još jedna informacija. Tropska oluja Mike prerasla je u uragan prve kategorije i očekuje se da polovinom sedmice pogodi sjeverozapad Floride, donoseći vjetar do 160 km na sat, saopštio je Američki nacionalni centar za uragane. Uragan se od obala poluostrva Jukatan u Meksiku uputio u Meksički zaliv, čije tople vode će ga naknadno ojačati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I odmah pregled aktuelnosti u Crnoj Gori. Kako zaštititi novinare u Crnoj Gori i u regionu i da li ima političke volje da se stvori ambijent u kojem će novinari i mediji moći da rade svoj posao bez političkih pritisaka i straha za sopstvenu bezbjednost? To su neka od pitanja o kojima su raspravljali učesnici velike međunarodne konferencije o medijskoj održivosti i uspješnim modelima medijskog poslovanja koju organizuje misija OEPS-a. Tamo je bio i naš Predrag Tomović.
Premijer Duško Marković kazao je da je apsolutno neprihvatljivo ugrožavanje lične bezbjednosti novinara kao načina za razrešenje bilo kakvih nesporazuma i nezadovoljstava i poručio da je čvrsto opredeljenje vlade da u Crnoj Gori obezbidi ličnu bezbjednost za novinare. Premijer Marković je kazao i da sloboda medija i bezbjednost novinara nije su uslov za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, već da je to moralna i demokratska obaveza.
Ono što želim i ovom prilikom da nedvosmisleno poručim i medijskoj zajednici i ukupnoj javnosti jeste čvrsto opredeljenje vlade na čijem sam čelu da od Crnoj Gori osigura ličnu bezbjednost za novinare. Kompletan bezbjednosni sektor ima jasan nalog da istraži do kraja svako ugrožavanje bezbjednosti novinara, da traga za počinjelcima 24 sat svakog dana i da ni jedan takav slučaj ne smije biti arhiviran bez konkretnog policijskog, tužilačkog i sudskog razrješenja. Jednostavno, kogod da su počinioci nalogodavci, gonit ćemo ih, što bi rekao naš narod, do sudnjeg dana.
Predsjednik Skupštine medijske asocijacije Jugoistočne Europe Željko Ivanović kazao je da vjeruje da je premijer Marković iskren kada govori da će istražiti napade na novinare.
Nadam se da će ova vlada i sve buduće vlade, ali sad je riječ o ovoj vladi, učiniti sve da konačno počne da se razrešava to famozno pitanje svih tih napada i da bar neki od njih ili većina njih budu u bliskoj budućnosti rasvijetljeni. Dobra želja i politička poruka je mnogo važna i ona odražava političku volju, ali bez konkretnih rezultata ta politička volja na kraju isto neće značiti puno. Znači, nama trebaju rezultati i mi čekamo te rezultate.
Govoreći o ugrožavanju slobode medija i napadima na novinare, predstavnik OEPS-a za slobodu medija Harlem Desir kazao je da pažljivo prati istragu u slučaju napada na novinarku Vijesti Oliveru Lakić.
That's why from the first day on.
Zato sam ja od prvog dana od tog napada u stalnom kontaktu sa crnogorskim vlastima i sa velikom pažnjom pratim razvoj istrage. Od najveće je važnosti da počinioci tog napada budu identifikovani i da se suoče sa pravdom. Nažalost, ovo nije jedini incident u zemljama regiona. Ovoga ljeta smo imali napad na novinara u Albaniji, na koga je pucano iz automatskog oružja. U Bosni i Hercegovini je jedan novinar teško prebijen, a ne smijemo zaboraviti ni zločine koji do danas nisu rasvijetljeni, kao što je ubistvo urednika lista Dan Duška Jovanovića u maju 2004.
which have not been resolved, such as the assassination of Duško Jovanović in May 2004.
predsjednik vlade Duško Marković je poručio da će država vrlo brzo stati na kraj, kako je kazao, zagađenju medijskog prostora. On je istakao da je u prošlosti u Crnoj Gori na sceni bila krajnje liberalna politika prema medijima iz drugih država, a da je medijski prostor bio praktično otvoren bez ograničenja.
Pokazalo se međutim da mnogi to drsko zloupotrebljavaju i da zapravo koriste takvu našu otvorenost za vođenje pravih medijskih ratova protiv Crne Gore, njene državne politike i njenih nacionalnih interesa. Zatrpavaju nas elementarno netačnim vijestima, smenjujući ukrug nekoliko istih, nazovi analitičara, koji ne samo da otvoreno podmeću, nego i drsko vrijeđaju sve što slijedi i radi današnja Crna Gora. Jasno je da se tu ne radi ni o kakvim profesionalnim medijskim emisijama, već od platformama za propagandu protiv Crne Gore, čiji sadržaji devastiraju društveno i kulturno biće Crne Gore. Tom zagađenju našeg medijskog prostora morat ćemo dati jasan i brz odgovor.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dok vlada Crne Gore čeka odgovor iz Albanije o tome da li je planirana gradnja malih hidroelektrana u vodotoku rijeke Cijevne, nevladine organizacije upozoravaju da će izgradnja energetskih objekata biti pogubna za biljni i životinski svijet u kanjonu koji je u Crnoj Gori proglašen spomenikom prirode. Da li će Cijevna biti predmet međudržavnog spora Crne Gore i Albanije? Na to pitanje odgovor je tražio Srđan Janković.
Nakon što je nevladina ekološka organizacija Centar za zaštitu i proučavanje ptica obavijestila javnost da se u kanjonu rijeke Cijevne u Albaniji obavljaju pripreme za izgradnju malih hidroelektrana, otvoreno je pitanje kako će država Crna Gora reagovati zbog potencijalne opasnosti da dođe do devastacije dijela kanjona Cijevne koji prolazi kroz Crnu Goru. Crnogorsko ministarstvo održivog razvoja i turizma je poslalo upit kolegama u Albaniji, saopštila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Marina Miketić.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma nije bilo obaviješteno o namjeri gradnje pomenutih malih hidroelektrana na rijeci Cijevni od nadležnih organa Republike Albanije. MORT je tražio sve relevantne informacije, odnosno su raspoloživu dokumentaciju o procjeni utjecaja na životnu sredinu i mogućnost učešća crnogorske javnosti u razmatranju dobijenih dokumenata. Ovakav zahtjev mi smo artikulisali preko Ministarstva vanjskih poslova, koje je dalje putem naše ambasade u Albaniji obavještava Ministarstvo životne sredine.
Rijeka Cijevna izvire u Albaniji i prolazi kroz Crnu Goru. Od ukupne dužine od 58 km, 32 km rijeke je u Crnoj Gori, a u Albaniji 26 km. Skupština Podgorice je prošle godine proglasila dio kanjona Cijevne zaštićenim dobrom, pod nazivom Spomenik prirode kanjon Cijevne, što podrazumijeva održivo korištenje bioloških resursa, očuvanje i unapređivanje biološke, genetičke i ekosistemske raznovrsnosti, posebno prepoznatih endemičnih i reliktnih vrsta i njihovih staništa, kao i sprječavanje štetnih aktivnosti koje mogu ugroziti posebne ili značajne komponente biodiverziteta. Posljedice potencijalne izgradnje malih hidroelektrana u kanjonu Cijevne na teritoriji Albanije, a kojih će moguće biti čak 14, bi prema riječima izvršne direktorke nevladine organizacije Green Home Nataše Kovačević bile sljedeće.
Obzirom da je ovdje riječ o nemogućih 14 malih hidroelektrana na 26 km vodotoka koliko se nalazi na teritoriji Albanije, tako da će se odraziti kako znači na biljne životinske vrste u samoj rijeci, tako i na obalnom području, od kojih ne smijemo zaboraviti da se ovdje nalaze neke od najvažnijih rijetkih ugroženih reliktnih vrsta koje su pod kako međunarodnom, tako i domaćom zaštitom.
I Crna Gora i Albanija su potpisnice konvencije o prekograničnim uticajima, što znači da bilo koja zemlja ne može da pravi zahvate na određenom prirodnom dobru prije nego što obavijesti susjedne države na koje te aktivnosti mogu imati uticaj. Nataša Kovačević kaže da je u ovom slučaju očigledno kršenje međunarodne konvencije, a da će se nevladin sektor iz Albanije i Crnoj Gore zalagati da aktivnosti na Cijevni prestanu.
U ovoj situaciji vrlo je jasno da je došlo do kršenja propisa konvencije o prekograničnim uticajima, odnosno ESPO konvencije, gdje Albanija nije javila koje zahvate će da uradi u prostoru, odnosno koje negativne utjecaje će oni da proizvode. Dakle, zapravo oni nisu uradili elaborat o procjeni utjecaja, niti su imali periode za javnu raspravu, a u tom periodu je zapravo trebala da bude organizovana i prekogranična konsultacija ovdje u Crnoj Gori. Mi imamo naše kontakte za ESPOT, naravno idemo ka tome da se obustave svaki dalji radovi, obzirom da mi imamo najmlađe, odnosno posljednje zaštićeno područje, Park prirode Cijevna, koje još uvijek čak nema ni adekvatnog upravljača.
Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma pojašnjavaju proceduru koja ima za cilj da Crna Gora bude dio međunarodne radne grupe koja bi razmotrila uticaj izvođenja radova u kanjonu Cijevne u Albaniji na Crnu Goru. Portparolka ministarstva Marina Miketić.
Kao u dosadašnjoj praksi kada se radilo na hidroelektranama Brodarevo i Bukbila, mišljenje smo da bi trebalo formirati komisiju u prekograničnom kontekstu multidisciplinarnog karaktera i treba stručnjaka iz Crne Gore koji će dati mišljenje na dobijenu dokumentaciju iz Albanije. U datom roku MORT bi na bazi svih pristiglih mišljenja sačinio zvanično mišljenje ispred Crne Gore koje bi se dalje uputilo Albaniji sa zahtjevom da se to mišljenje uzme u obzir, a nakon tog koraka Albanija bi trebala dobaviti Crnu Goru u kojoj mjeri je inkorporirala naše stavove u pomenutom slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 sati i 46 minuta. 7 godina nakon pobjede lokalnih maslinara i dijelova nevladinih i političkih organizacija i medija u odbrani uvale Valdanovskog Dulcinja od namjere vlade da britanskoj firmi Cubux Lux proda taj lokalitet velike turističke, ekološke, poljoprivredne i estetske vrijednosti, Valdanos je sada predmet drugih planova na koje Ulcinjani reaguju nevjericom. O čemu je riječ, čućemo od Esada Krcića.
Ministarstvo financija će nakon dobijenih mišljenja i okončanja postupka denacionalizacije zemljišta u Valdanosu zauzeti konačan stav, rekao je za naš radio Miloš Zarubica, savjetnik u Direktoratu za imovinske poslove Ministarstva financija, odgovarajući na naše pitanje u vezi medijske informacije da Ministarstvo financija razmatra mogućnost da se 670.000 kvadratnih metara zemljišta uvali Valdanos kod Ulcinja, da privatnoj firmi MN Invest u zamjenu za istu površinu zemljišta, ali u Bogetićima kod Nikšića.
Ministarstvo financija će nakon dobijanja svih traženih mišljenja zauzeti konačan stav i odrediti se o daljem postupanju po predmetnom zahtjevu. Također želimo ukazati da je u toku postupak deeksproprijacije pred prvostepenim organom uprave za nekretnine područna jedinica Ulcinj i da to svakako predstavlja prethodno pitanje u odnosu na predmetnu ponudu za razmjenu nepokretnosti, te da će Ministarstvo financija nakon rješavanja tog prethodnog pitanja sa dobijanjem mišljenja resornih organa zauzeti konačan stav.
Ulcinjanin i predsjednik partije Forca Nazif Cungu za naš radio kaže da je uvidom u dokument koji je ulcinjsku opštinu stigao iz Ministarstva financija bio potpuno zatečen, te da će se tim povodom obratiti premijeru Dušku Markoviću.
Iskreno kažem, mi smo potpuno zatečeni sa takvom jednom inicijativom, tako da čega se sve ljudi ne mogu dosjetiti, i mi smo provjeravali te parcele, radi se o zamjeni zemljišta iz Nikšića sa zemljištem u Maslinjaku u Valdanosu. Ja barem tako mislim da se radi o nekakvoj gresci i ja sam već pripremio pismo koje upućujem sada predsjedniku vlade, obzirom da smo u postupku povraćaja maslinade bivšim vlasnicima. Ročište će da bude sada uskoro, i to veoma brzo, 26. je ročište i očekujemo pozitivan ishod. Tako da sumnjam da može doći do ovakve transakcije, ali u svakom slučaju vidjet ćemo o čemu se radi.
Uprkos činjenici da je zemljište u Valdanosu prekriveno hiljadama maslina koje su podizali vlasnici kojima je poslijeratna vlast oduzela imovinu i koji upravo ovih dana očekuju da im se imanja vrate, MN Invest u kom prema podacima Centralnog registra Privrednog suda većinsko vlasništvo ima Nikšićanin Radoman Magovčević, želi da tu pokrene proizvodnju maslinovog ulja.
Na predmetnim katastarskim parcelama koji su u državnoj imovini planiraju da zasade stabla masline kao i da instaliraju opremu za skladištenje i pakovanje maslinovog ulja, a sve u cilju proizvodnje ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Obratili smo se za dobijanje mišljenja Ministarstvu održivog razvoja i turizma, opštini Bar, Sekretarijatu za prostorno planiranje i održivi razvoj opštini Nikši, Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Do danas dobili smo mišljenje Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Za Ulcinjane vijest da vlada uopšte razmatra predlog da zemljište u Valdanosu, jednoj od najljepših uvala na Crnogorskom primorju, da u zamjenu za zemljište u Nikšiću je toliko nevjerovatna da novinar Mustafa Canka ne može ni da povjeruje u njenu autentičnost.
Ta informacija, vijest ili špekulacija je u Ulcinju primljena sa podozrenjem, podsmijehom i nelagodom. Naprosto je nevjerovatno da i kome tako nešto može pasti na pamet, a da se ne govori o čitavim svim drugim implikacijama koje su tim povodom moguće. Tako da smatram da je to više plod nečije želje, namjere, pokušaja, a ne neke stvarnosti koja će nam se desiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I još jedna tema iz Crne Gore. Specijalno državno tužilaštvo do ovog trenutka se, iako je to za danas bilo najavljeno, nije oglasilo povodom oprosta višemilijonskog duga opštine Tivat, kompaniji Porto Montenegro, na ime Komunalija. Dok javnost očekuje kakav će biti stav tužilaštva o tom dugu od 5.600.000 eura i da li u tom slučaju ima elemenata krivičnog dijela koji se goni po službenoj dužnosti, naša Lela Šipanović posjeća na brojne kontroverze koje su pratile čitav slučaj.
Specijalno državno tužilaštvo danas će, kako je najavljeno, saopštiti detalje u vezi 5,6 miliona eura duga koje je opština Tivat potpisom predsjednika opštine Siniše Kusovca oprostila kompaniji Porto Montenegro. Siniša Kusovac i izvršni direktor kompanije Adriatic Marines David Margeson potpisali su 20. septembra ugovor na osnovu kojeg je opština investitoru koji upravlja Porto Montenegrom oprostila 5,6 miliona eura duga po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Prilikom potpisivanja Kusovac je tvrdio da je potpisivanje aranžmana kompenzacija za opremanje gradskog građevinskog zemljišta gdje je strateški investitor uložio novac. Da će Siniša Kusovac postupiti u ovom predmetu suprotno od Snežane Matijević bilo je jasno u njegovom izlaganju nakon izglasavanja odluke u lokalnom parlamentu.
Član ugovora 18c precizira sljedeće, a to je da opština Tivat treba da ima u vidu sve troškove koje investitor ima u sanaciji zemljišta, objekata prije 45. njihovo rušenje, poslije 45. bez dozvole i naravno u infrastrukturu. Ove tri godine je rađena ta ekonomska i pravna analiza. Strateški investitor u rad uložio upravo ovaj iznos koji je predmet ugovora.
Podsjetimo, lokalna uprava Tivte na čelu sa bivšom predsjednicom Snežanom Matijević prvo je u lokalnom parlamentu izglasala odluku da se otpiše dug Porto Montenegru, ali je nakon novinarskih pitanja po zahtjevu specijalnog državnog tužilaštva dostavila dokumentaciju, a specijalno državno tužilaštvo, koje je još u januaru ove godine formiralo predmet o izviđaju, utvrdilo da je Skupština opštine tada pristupila na način i po postupku propisanom zakonom. Pa je bivša predsjednica Tivta Snežana Matejević o ovome kazala.
Tužilaštvo ipak to koje treba da, ja kažem, neko svoje mišljenje. Nakon toga ću se ja odrediti što se tiče samog potpisa.
Iako je lokalni parlament glasovima DPS-a dao saglasnost, Matejević je na sjednici lokalnog parlamenta saopštila.
Ja imam svoje znanje i zvanje i meni je moja sloboda mnogo važna i moja porodica, moj ugled u Tivat, što ste vi prvi i javno iznijeli kad sam došla na mjesto predsjednice opštine Tivat.
Poslije ovakvih istupa, Matejević, koja je članica DPS-a, je podnijela ostavku na čelu prve žene Tivta, mnogi tvrde pod pritiskom vrha partije. A potpisu koji je na dokument predstavio Siniša Kusovac prethodio je odgovor koji je stigao iz specijalnog tužilaštva 13. juna, u kome to tužilaštvo navodi da u pomenutom predmetu nije bilo nepravilnosti koje bi ukazivale da je izvršeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. Citiram, tačnije, specijalno državno tužilaštvo utvrdilo je da se donošenju odluke o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta između opštine Tivat i Adriatic Marines Na sjednici Skupštine opštine Tivat od 17. januara 2018. godine pristupilo na način i po postupku propisanom zakonom i statutom opštine i od strane ovlašćenog organa. Kraj citata, zaključuje se u tadašnjem saopštenju specijalnog državnog tužilaštva na čijem čelu je Milivoje Katnić. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I u 13:55 svijet, prije najave za prilog i jedna informacija. Bugarsko tužilaštvo otvorilo je istragu o sumnjama o zloupotrebi fondova Evropske unije poslije brutalnog ubistva televizijske novinarke Viktorije Marinove, koja je istraživala korupciju u vladi. Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je istragu kasno sinoć. U međuvremenu policija je saopštila da je uhapšeno sumnjičeni za silovanje i ubistvo novinarke čije je tijelo ostavljeno blizu Dunava, a mediji spekulišu da je riječ o rumunskom državljaninu. Istraživački web sajt Bellingcat identifikovao je i drugog osumnjičenog za trovanje bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćeri Julije, kao vojnog ljekara Aleksandra Miškina, zaposlenog u ruskoj vojnoj obavještajnoj agenciji GRU. Prošlog mjeseca isti web sajt identifikovao je i njegovog kolegu Anatolija Čepigu. Britanske su ih vlasti ranije, pod kako su naveli lažnim imenima Ruslan Bošrov i Aleksandar Petrov, osumnjičili za napad u Salisburyju 4. marta ove godine nervnim gas agensom Novičok na Skripaljeve. Više Biljana Jovićević.
Britanski istraživački sajt Bellingcat je saopštio da su identifikovali osumnjičenog doktora Aleksandra Miškina zahvaljujući svjedočenjima ljudi koji ga znaju i skeniranoj kopiji njegovog pasoša. Precizira se da je i u stvarnom i u falsifikovanom pasošu sa kojim je putovao u Ujedinjeno kraljevstvo na ime Aleksandra Petrova isti datum rođenja. Bellingcat tvrdi da je Miškin regrutovan od strane ruske vojne obavještajne službe, poznate pod imenom GRU, još dok je završavao studije medicine, kao i da je u nekoliko navrata putovao u Ukrajinu, uključujući i u vrijeme nemira 2013. Istraživačima Bellingcata je trebalo duže da identifikuju Aleksandra Miškina, budući je njegovo prisustvo u digitalnom svijetu znatno slabije nego prvog identifikovanog operativca GRU-a Anatolija Čepige.
Iako je stvarna ličnost Aleksandar Miškin imao rjeđe otiske u digitalnom svijetu nego Anatolij Čepiga, Bellingcat je bio u stanju da uspostavi određene ključne činjenice iz njegove prošlosti.
Stoji u izvještaju objavljenom kasno u ponedjeljak veče, ali koristeći databazu i detalje iz pasoša zaključili su da je Miškin pravo ime čovjeka koji je u engleski grad Salisbury doputovao kao Aleksandar Petrov. Bellingcat je tražio od stručnjaka za prepoznavanje lica da pregledaju dvije fotografije urađene u razmaku od 5 godina, te su upotrijebili tehnologiju simuliranja starenja da bi utvrdili podudarnost.
Sada smo identifikovali da je Aleksandar Petrova zapravo doktor Aleksandar Jevgenijević Miškin, obučeni vojni ljekar, zaposlen u GRU.
Doktor Miškin je rođen 79. godine u Ančengels regionu u sjeveru evropskog dijela Rusije i obučavan je u ruskim pomorskim snagama u jednoj od najelitnijih ruskih vojnih medicinskih škola.
Tokom studije medicine Miškin je regrutovan u GRU-a do 2010. godine prebačen u Moskvu, gdje je dobio tajni identitet uključujući drugi nacionalni identitet i pasoš pod alijasom Aleksandar Petrov.
Britanska policija odbila je da komentariše novi izvještaj Bellingcata o stvarnim imenima osumnjičenih za trovanje Skripaljevih.
Nećemo da komentarišemo spekulacije u vezi sa njihovim identitetima.
Navedeno je u saopštenju britanske policije povodom medijskih upita. Konzervativni poslanik britanskog parlamenta iz Komiteta za spoljne poslove Bob Sali je rekao:
"Užasno je da se ispostavi da je doktor medicine dio tima GRU-ovih operativaca. Dok je ova operacija bila potpuno neuspjelo sramoćenje Kremlja od početka do kraja, važno je zapamtiti da možda ne znamo za uspješne operacije GRU-a."
Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije saopštio da su dvojica muškaraca koje su britanske kamere za nadzor snimile u blizini doma Skripaljevih u Salisburyju, a britanske vlasti identifikovale kao Boširova i Petrova, zapravo civili na turističkom putovanju. Oni sami su nakon otkrivanja tajnih identiteta par dana kasnije dali intervju ruskoj RTV koju podržava Kreml, u kojem su to ponovili uz obrazloženje da su iz Londona vozom otišli u Salisbury da bi posjetili tamošnju katedralu. Ako su i primijećeni u blizini doma Skripaljevih, nije su znali ništa o tome. Iako Rusi uporno negiraju britanske optužbe da imaju bilo kakve veze sa trovanjem Skripaljevih, predsjednik Rusije Vladimir Putin je 3. oktobra za Skripalja rekao da je, citat, smeće koje je izdalo svoju domovinu, završen citat.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.